Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Dit is winter en almal sit voor die kassie om rugby te kyk. Maar dit is juis in rugby waar baie van die spelers en veral die jong spelers die risiko loop om harsingskudding op te doen. En met die dat kragklappe nou so groot aanhang het waar iemand 'n ander een met die plat hand op die wang klap, in sommige gevalle so hard, dat die een letterlik harsingskudding opdoen, op die vloer val, semi-bewusteloos of selfs bewusteloos vir 'n tydjie. En nou die nuutste tendens, dat twee manne reguit op mekaar afhardloop, in mekaar in hardloop, sonder om te keer. Vir my klink dit soos malligheid. My gas vandag is Dr. Rian van Tonder. Hy is 'n sportgeneeskundige en ook 'n kliniese assistent in radiologie. So ons gaan die saak bekyk van wat gebeur in die brein en wat sê die skanderings as dinge in die brein begin verkeerd loop. Dokter van Tonder, harsingskudding. Wat is die meganisme van hoekom die brein seer kry?
Marie, so harsingskudding is basies 'n besering van die senuweefsels binne in die brein. Die brein bestaan uit klomp saamgepakte senuweefsels. Van hulle is redelijk lang en dan wanneer jy hoef nie noodwendig op jou kop 'n stam te kry nie, maar jy kan op jou kop of op jou lyf 'n stam kry wat dan gelei word na jou brein toe, dan is daar verskillende kragte wat op die brein uitoefen en dit veroorsaak dat die senuweefsels basies uitrek en soos wat die vesels uitrek, beskadig hulle selmembrane en die selmembrane lek dan inhoud wat binne in die senuweefsel is, lek uit. En dan kan daai senuweefsel nie meer gewone seine begelei van die selkern na waar die seine moet gaan nie. En afhangend van wat 'n spesifieke deel in die brein dit dan affekteer, kan jy dan 'n verskeidenheid van simptome kry. Die grootste oorsaak is skielike rotasie van die kop, of as jy kan ook lineêr, maar gewoonlik is dit nie so erg, dit is meer die rotasie wat vir jou die verlenging van die senuweefsels gee met die daaropvolgende skade in die selmembrane.
Waar is hierdie vesels wat die meeste geneig is om met hierdie rotasie aksie van, stel jy nou voor jou kop draai skielik of die hou kom reg van vooraf, watter vesels kry seer en wat is die tipiese simptome wat jy dan sien?
So die vesels wat die algemeenste aangetast word is die, wat ons noem die witstof of die wit vesels. Dit is basies die vesels wat die selkerne verbind met mekaar. So dit is basies soos die telefoondraad tussen die twee telefone. Die langer vesels het 'n groter risiko om beskadig te word. So rolweg in die middel van die brein, ons praat van die corpus callosum en strukture rondom die corpus callosum. Dit is waar meeste van die skade aan die selmembrane van die senuwees dan plaasvind. Die bondels is gewoonlik in hierdie area redelik styf verpak, want daar is klomp vesels wat deur 'n klein area gaan. So daar is redelike groot hoeveelheid van die vesels wat dan geaffekteer word, wat dan vir mense wye verskeidenheid van diverse simptome veroorsaak.
Die corpus callosum is die deel in die brein wat die regterbrein met die linkerbrein verbind. Maar as daar nou skade daar plaasvind, hoe sien mens dit? Kan jy miskien 'n paar tekens of simptome beskryf? En gewoonlik sê hulle dan vir iemand met harsingskudding, hy moet 3 weke of 6 weke wag en dan kan hy nou weer rugby speel. Wat gaan gebeur as hy baie gou daarna weer 'n hout teen die kop kry?
Die eerste vraag is, as mens kyk na die tipe simptome wat mens kry, ons kan baie van die simptome saamgroepeer in verskillende klasse. So mens kan byvoorbeeld fisiese simptome kry, so jy kan natuurlik hoofpyn kry, dis waarskynlik die algemeenste. Dan kan jy ook visuele versteurings kry, want die visuele bane is waarskynlik die langste neurologiese bane in die brein, want die vesels gaan van die oog tot deel aan die agterkant van die brein en kruis deur die middel. So dubbelvisie, oogbewegings wat nie heeltemal sinkroniseer is eintlik maar die oorsaak daarvan. Dit gaan dan nauweliks gepaard met goed soos balans of ewewig wat versteur is. Geheueverlies, nadat inbraking, mens kan persoonlikheidsveranderinge hê, jy kan gemoedssymptome hê, mens kan geïrriteerd voel, mens kan sleg slaap. So dis regtig nogal 'n wye verskeidenheid. Daar's 22 standaard simptome wat ons gewoonlik beoordeel op 'n skaal om te bepaal 'n spesifieke deel van die brein meer identifiseerbaar, dat van hierdie simptome saamgegroepeer kan word, of is dit net 'n hele globale besering wat mens het, wat jy 'n wye verskeidenheid van elke groep simptome het, en dan beteken dit dis nie net gelokaliseer tot 'n spesifieke deel van die brein nie, maar dis waarskynlik meer sentraal, want 'n groot deel van die brein word geaffekteer. So dan die tweede vraag, as mens dan nou kyk na wat gebeur as mens weer blootgestel word aan 'n hoofbesering kort na 'n insident? Die grys van hersenskudding is omdat ons nie reg weet hoe lank die herstelperiode is. Al meer en meer studies wys is aansienlik langer as wat ons dink dit is. Die groot gevaar is dat die brein eintlik tot 'n mate nog geswel is en daai senuweefsels is nog in 'n geïnflameerde staat en hulle is nog besig om te herstel. En as jy dan 'n tweede hou aan daai senuwees toedien, dan is daar soveel skade en soveel breinswelling dat mens kan ontwikkel wat ons noem, in Engels noem mens second impact syndroom of tweede impak syndroom. En die mortaliteitssyfer daarvan is redelik hoog, afhangend van studie tot studie is dit enigstens van 50-70%. En dit is maar net omdat die brein dan te veel swelling in 'n te kort tydperk ontwikkel en daar's nie plek vir die brein en dan is daar senuwees wat heeltemal gekompromitteer word wat dan noodsaaklike funksies soos asemhaling en so aan nadelig beïnvloed.
Kan daai vesels herstel na hersenskudding?
So die brein is eintlik 'n wonderlike orgaan. Die brein het 'n verskriklike vermoë om homself te herstel en om beserings so weg te steek tot 'n mate of om te kompenseer vir gebreke as gevolg van beserings. Die brein is 'n orgaan wat kan beseer en herstel net soos wat jy byvoorbeeld jou spier sou seermaak en jy het 'n sekere rehabilitasieproses wat jy vir jou spierbesering sal volg. Daar is natuurlik verskille. Breinweefsel wat dood is of afgesterf het, gaan nie noodwendig herstel op dieselfde manier soos wat spierweefsel wat dood is en afgesterf het, hoe daai spier homself gaan regenereer nie. Maar die brein het 'n ongelooflike vermoë om, as mens hom nou net ordentlik hanteer en rehabiliteer en reg hanteer na 'n besering, om terug te keer na normaal toe. So vir die groot meerderheid van mense wat 'n hersenskudding opdoen, is dit gewoonlik nie 'n probleem mits mense dit reg hanteer. Die probleem kom in wanneer mense dit noodwendig reg hanteer nie en dan kan mense vir maande lank na die tyd selfs nog sit met simptome. Konsentrasie is nie reg nie, hulle voel heeltyd moeg, kroniese hoofpyn en baie van dit kan vermy word deur die brein net aan die begin kans te gee om ordentlik te genees. Ons weet daar's 'n besering, dan is daar 'n punt wat 'n pasiënt klinies herstel kan lyk. Like. Ons weet van prekliniese en kliniese studies dat wanneer jy klinies, met ander woorde dokter het jou ondersoek en bevind dat jy genees is van jou hersenskudding. Ons weet wanneer jy by kliniese herstel is, nie noodwendig beteken dat jy by biochemiese herstel is nie. In daai tyd tussen kliniese herstel en biochemiese herstel is daar nog 'n kaskade van biochemiese veranderinge wat inflammasie in die senuweefsels veroorsaak wat die herstelproses dryf en daai is eintlik die gevaarperiode want jy wil nie eintlik in daai periode tussen kliniese herstel en biochemiese herstel blootgestel word aan 'n situasie waar jy weer hoofbesering kan opdoen of 'n breinbesering kan opdoen nie want dit is wat vir jou dan regtig probleme veroorsaak in die toekoms.
Jy sê dis 'n grys area, maar het julle enige idee hoe lank dit kan vat vir daai biochemiese herstel?
Onlangs is daar al meer studies wat wys en dan praat ons nie net van preklinies en self laboratorium studies nie. So die aanvanklike studies is gedoen by UCLA in Los Angeles en dit is waarskynlik meer op pediatriese bevolking, maar hulle het gevind dat die biochemiese kaskade van die inflammasie in die brein vat tot omtrent 28 dae voordat dit terugkeer na basislyn. Meer prakties is daar groot studie in Amerika, so die NCAA wat die National Collegiate Athletic Association saam met die Departement van Verdediging in Amerika is waarskynlik die twee instellings wat die meeste navorsing doen in hersenskudding. So hulle doen op hulle universiteitsatleetpopulasie het hulle 'n studie gedoen in omtrent 30,000 atlete en hulle het bevind daar dat meeste mense is eers regtens herstel na 28 dae. So in praktyk vat dit eintlik tot 28 dae voor mense volledig herstel is. En dit is ook waar baie van die kontroversie aankom, waar professionele sport byvoorbeeld in baie gevalle nie kan bekostig dat spelers of atlete vir 'n hele maand nie beskikbaar is nie. So die behoefte in professionele sport is om atlete te druk om gouer terug te keer. En byvoorbeeld tot onlangs in elite rugby kon jy na 7 dae weer 'n wedstryd speel. Dit is toe nou later verander na 12 dae, wat waarskynlik nog steeds 'n bietjie kort is. Maar dit is waarskynlik nader aan 'n maand op 'n biochemiese vlak vir volle herstel om plaas te vind.
Hoe meet julle daai biochemiese veranderings? Is dit deur bloedtoetse? En as julle skandering doen, kan julle enige verskille sien?
Ja, so meeste van die biochemiese toetse sal bloedmerkers wees. Mens kan natuurlik nou nie net 'n stukkie van die brein uithaal om dit te toets nie. Maar ander goeders wat ook gebruik word is magnetiese resonansie spektroskopie. So jy kan met MR-skandering kan jy spesifieke substansies se veelheid in 'n spesifieke volume van breinweefsel kan jy bepaal. En dan sou ook met ultraklank en MR kan mens bloedvloeiveranderinge in die brein waarneem. Alles word dan saamgesit en dan gee dit vir mense 'n globale prentjie van die staat van inflammasie en bloedvloeiveranderinge wat alles verband hou met herstel en watter stadium van herstel die brein is. Ongelukkig is hierdie alles redelik gevorderd, so dis meestal maar op navorsing vlak wat mense hierdie toetse kry, so nie in die alledaagse gebruik van mediese praktyk nie.
Is daar enige plek vir 'n funksionele MR?
Funksionele MR het 'n plek. Dit sou, ek dink, meer gepas wees in iemand wat persisting symptoms following concussion is, die PPSC, is die nuwe term voorheen het ons het genoem post-concussion syndrome of na-hartverskudding syndroom, waar jy basis hierdie aangaande simptome het wat nie wil weggaan nie. In daai gevalle, as dit nou regtig lank raak, 6 na 12 maande of selfs langer na die incident wat simptome steeds 'n probleem is, dan kan mens kyk na funksionele MR, om te kyk of jy kan probeer bepaal waar in die brein daar spesifieke probleem is.
Ek gesels nou verder met Dr. Rian van Tonder. Hy is 'n sportgeneeskundige en ook 'n kliniese assistent in radiologie by die Universiteit van Stellenbosch Mediese Skool en die Tygerberg Hospitaal. En ons gesels nou verder oor kopstampe, harsingskudding en die moontlike langtermyngevolge daarvan.